15-րդ. Այս անգամ արձակուրդից վերադառնալով, Ռոստովը առաջին անգամ զգաց ու հասկացավ, թե որ աստիճան ուժեղ է իր կապը Դենիսովի և ամբողջ գնդի հետ։ Երբ Ռոստովը մոտենում էր իր գնդին, նա նույնը զգաց, ինչ որ զգացել էր Բովարսկի փողոցի տանը մոտենալիս։ Երբ նա տեսավ իր գնդի հուսարներից մեկին, կոճակներն արձակ մունդիրով, երբ ճանաչեց Շեկ Դեմենտիևին, տեսավ Շեկ ձիերի բհիրները, երբ Լավրուշկան ուրախ ձայն տվեց իր բարինին, թե կոմսը եկավ, և փրչոտ Դենիսովը, որ պառկած էր անկողնում, դուրս վազեց գետնափորից, գրկեց նրան, և սպաները հետ սետե հավաքվեցին, Ռոստովը նույնը զգաց, ինչ որ այն ժամանակ, երբ իրեն գրկում էին մայրը, հայրը, քույրերը, և ուրախության արցունքները, որ բռնել էին նրա կոկորդը, թույլ չտվին նրան խոսել։ Գունդն էլ տուն էր նրա համար, մշտապես սիրելի ու թանկագին, ինչպես և հայրենական տունը։ Ներկայանալով գնդի հրամանատարին, նշանակվելով նախկին հեծվաշտում, գնալով հերթապահության և ձիերի համար կեր ճարելու, մտնելով գնդի բոլոր մանր մուներ հոգսերի մեջ և զգալով իրեն ազատությունից զրկված ու մի նեղ անփոփոխ շրջանակում ներփակված, Ռոստովը զգաց նույն հանգիստը, նույն հենարանը և գիտակցությունն այն բանի, որ ինքը այստեղ տանն է, իր տեղում, ինչպես այդ զգացել էր նա հայրենական հարկի տակ։ Չկար այլևս ազատ կյանքի ամեն տեսակի անկարգություն, ուր նա տեղ չէր գտնում իրեն և սխալվում էր ընտրությունների մեջ։ Չկար Սոնյան, որ հարկ լիներ կամ հարկ չլիներ բացատրվելու։ Չկար մի տեղ գնալու կամ չգնալու հնարավորությունը։ Չկար օր ու գիշերվա 24 ժամը, որոնց կարելի լիներ օգտագործել այնքան տարբեր եղանակներով։ Չկար մարդկանց անթիվ բազմությունը, որոնցից ոչ մեկը ոչ մոտիկ էր, ոչ հեռու։ Չկային դրամական անորոշ ու մութ հարաբերությունները հոր հետ։ Չկար նաև Դոլոխովին տարվելու սոսկալի հիշողությունը։ Այստեղ գնդում ամեն ինչ պարզ էր ու հասարակ։ Ամբողջ աշխարհը բաժանված էր երկու անհավասար մասերի։ Մեկը մեր Պավլոգրադյան գունդը, իսկ մյուսը մնացած բոլորը։ Ու ոչ մի առնչություն մնացած բոլորի հետ։ Գնդում ամեն ինչ որոշ էր. Ով է տեղակալը, ով է ռոտմիստրը, ով է լավ, ով վատ մարդ, մանավանդ ընկեր։ Նպարավաճառը պարտք է վստահում։ Ռոճիկը ստացվում է 4 ամիսը 1. Հնարելու և ընտրելու բան չկա։ Միայն թե այնպիսի բան մի արա, ինչ վատ է համարվում Պավլոգրադյան գնդում։ Իսկ եթե տեղ կուղարկեն, արա այն, ինչ պարզ ու մեկին որոշված և հրամայված է։ Եվ ամեն բան լավ կլինի։ Վերադառնալով նորից գնդի կյանքի այս որոշ պայմաններին, Ռոստովը ուրախություն ու հանգստություն զգաց, ինչպես այդ զգում է հոգնած մարդը, երբ պարկում է հանգստանալու։ Գնդի կյանքը Ռոստովի համար այս անգամ սփոփիչ էր նրանով, որ նա Դոլոխովին տանուլ տալուց հետո, մի արարք, որ նա, չնայած հարազատների մխիթարական բոլոր խոսքերին, չէր կարողանում ներել իրեն։ Որոշել էր ծառայել ոչ թե առաջվա պես, այլ իր մեղքը քավելու համար լավ ծառայել և լինել միանգամայն օրինակելի ընկեր ու սպա, այսինքն հիանալի մարդ։ Մի բան, որ աշխարհում այնքան դժվար էր թվում, իսկ գնդում այնքան հնարավոր։ Ռոստովը տանուլ տալու օրից վճռել էր, որ 5 տարվա ընթացքում ինքը կվճարի այդ պարտքը ծնողներին։ Նա տնից տարեկան ստանում էր 10,000. Հիմա վճռել էր վերցնել միայն 2,000, իսկ մնացածը թողնել ծնողներին, պարտքը վճարելու։ Մեր բանակը Պուլտուսկի, Պրեյսիշ Էյլաուի մոտ ունեցած բազմաթիվ նահանջներից, հարձակումներից ու ճակատամարտերից հետո կենտրոնացավ Բարտենշտեյնի մոտ։ Սպասում էին թագավորի գալուն և նոր կռվի սկսվելուն։ Պավլոգրադյան գունդը, որ գտնվում էր բանակի այն մասում, որը եղել էր 1805 թվի արշավանքում, Ռուսաստանում վերակազմվելու պատճառով չհասավ պատերազմի առաջին գործողությունների։ Նա չէր եղել ոչ Պուլտուսկի, ոչ Պրեյսիշ Էյլաուի մոտ, և միայն պատերազմի երկրորդ կեսին միանալով գործող բանակին կցվեց Պլատովի ջոկատին։ Պլատովի ջոկատը գործում էր բանակից անկախ։ Պավլոգրացիները մի քանի անգամ մաս-մաս հրաձգություն ունեցան թշնամու դեմ։ Գերիներ վերցրին, և մի անգամ նույնիսկ խլեցին մարշալ Ուղինոյի կարգերը։ Ապրիլ ամսին մի քանի շաբաթ պավլոգրացիները մնացին գերմանական մի հիմնահատակ ավերված Ամայի գյուղի մոտ, առանց տեղից շարժվելու։ Հալհլոց էր, ցեխ, ցուրտ։ Գետի սառույցը կոտրվում էր, ճանապարհները դարձել էին անանցանելի։ Մի քանի օր ուտելիք չտվին ոչ ձիերին, ոչ մարդկանց, որովհետև մթերքի փոխադրությունը դարձել էր անհնարին։ Ուստի մարդիկ ցրվեցին լքված Ամայի գյուղերը, գետնախնձոր փնտրելու, բայց այդ էլ շատ քիչ էր ճարվում։ Ամեն բան կերել էին, և բնակիչները բոլորը փախել, իսկ նրանք, ովքեր մնացել էին, մուրացկաններից վատ էին, ուստի և նրանցից վերցնելու բան չկար։ Նույնիսկ փոքրինչ խղճով զինվորները հաճախ, փոխանակ այդպիսիններից օգտվելու, նրանց տալիս էին իրենց վերջին ունեցածը։ Պավլոգրադյան գունդը կռիվներում կորցրեց միայն երկու վիրավոր, իսկ սովից ու հիվանդություններից իր մարդկանց գրեթե կեսը։ Հիվանդանոց ընկնողը ուղակի մեռնում էր, այնպես որ տենդով և ուռուցքներով տառապող, որ առաջանում էր վատ ծննդից, հիվանդ զինվորները գերադասում էին լինել դիրքերում, ծառայության մեջ, թեկուզ հազիվ հազ ոտքերն ինք հաշտալով, քան հիվանդանոց գնալ։ Գարունը բացվելուն պես զինվորները սկսեցին քաղել հողի երեսին երևացած մի բույս, որ նման էր ծնեփակի, որին զինվորները չգիտես ինչու մաշկայի քաղցր արմատ էին անվանում, և մարգերում ու դաշտերում ցրված որոնում էին մաշկայի այդ քաղցր արմատը, որ շատ դառն էր, սրերով փորում հանում էին և ուտում, չնայած եղած կարգադրության չուտել այդ վնասակար բույսից։ Գարնանը զինվորների մեջ երևաց նոր հիվանդություն, ձեռների, ոտների և երեսի ուռուցք, որի պատճառը բժիշկները համարում էին այդ արմատի գործածությունը։ Սակայն, չնայած արգելքին, Դենիսովի հեծվաշտի պավլոգրադյան զինվորները ուտում էին բացառապես մաշկայի քաղցր արմատ, որովհետև երկրորդ շաբաթն էր, որ մեծ խնայողությամբ էին տալիս Պաքսիմատի վերջին պաշարը։ Մարդագլուխ տրվում էր կես ֆունտ, իսկ վերջին անգամ բերված կարտոֆիլը ցրտատար էր ու ծլաց։ Ձիերը նմանապես երկրորդ շաբաթն էր սնվում էին տների տանիքների ծղոտով։ Նրանք այլանդակորեն նիհար էին և դեռ ծածկված էին ձմեռային փունջ-փունջ թափվող մազերով։ Չնայած այսպիսի աղետալի կացության, զինվորներն ու սպաները ապրում էին ճիշտ այնպես, ինչպես և միշտ, այժմ էլ, թեև գունատ, ուռած դեմքերով ու պատառոտած մունդիրներով, հուսարները շարք-շարք կանգնում էին ռոճիկ ստանալու, գնում էին զորանոցը կարգի բերելու, մաքրում էին ձիերը, զենքերը, զինվորական իրերը, կերի համար ծղոտ էին կրում տանիքներից, գնում էին ճաշելու կացաների մոտ, որտեղից հեռանում էին քաղցած, ծաղրելով իրենց զզվելի սնունդը ու քաղցը։ Այժմ էլ, ինչպես միշտ, ծառայությունից ազատ ժամերին զինվորները խարույկներ էին վառում և մերկ մարմնով տականում կրակի մոտ, ծխում էին, ջոկում, խորովում ծլած, փչացած գետնախնձորը, պատմություններ էին անում Պոտյոմկինի և Սուվորովի արշավանքների մասին, կամ թե չէ հեքիաթներ էին ասում խորաման Կալյոշայի կամ տերտերի հոտաղ Միկոլայի մասին։ Սպաները այնպես էլ, ինչպես սովորաբար, ապրում էին երկու-երկու, երեք-երեք բաց կիսավեր տներում։ Ավակները հոգ էին տանում ծղոտ ու կարտոֆիլ ճարելու մասին, առհասարակ մարդկանց ուտելիքի մասին, իսկ կրծերները, ինչպես միշտ, զբաղված էին որը թղթախաղով, փող շատ կար, թեպետ և մթերք չկար, որը անմեղ խաղերով։ Խաղում էին սվայկա և գորոտկի։ Իսկ գործի ընդհանուր դրության մասին քիչ էին խոսում, մասամբ նրա համար, որ բոլորովին բանը չգիտեին, մասամբ էլ նրա համար, որ մութ կերպով զգում էին, որ պատերազմը ընդհանուր առմամբ վատ է գնում։ Ռոստովը առաջվա պես ապրում էր Դենիսովի հետ, նրանց բարեկամական կապը արձակուրդի օրից ավելի սերտ դարձավ։ Դենիսովը երբեք չէր խոսում Ռոստովի հարազատների մասին, բայց այն սիրագորով բարեկամությունից, որ ցույց էր տալիս հրամանատարը իր սպային, Ռոստովը զգում էր, որ հին հուսարի դժբախտ սերը դեպի Նատաշան մասն ուներ այս բարեկամության ուժեղացման մեջ։ Դենիսովը ըստ երևույթին ճանում էր, որքան կարելի է Ռոստովին քիչ ենթարկել վտանգների, պահպանում էր նրան և կռիվներից հետո մանավանդ ուրախ դիմավորում էր նրան, ողջ անվնաս տեսնելով։ Իր գործողումներից մեկի ժամանակ Ռոստովը լքված ավերակ մի գյուղում, ուր նա եկել էր ուտես տանելու, տեսավ մի ծեր լեհացու ընտանիք և նրա աղջկան ծծկեր երեխայի հետ։ Նրանք մերկ էին, քաղցած, չէին կարողացել ժամանակին հեռանալ և միջոցներ չունեին գնալու։ Ռոստովը նրանց բերեց իր կայանը, տեղավորեց իր բնակարանում և մի քանի շաբաթ, քանի դեռ ծերունին կազդուրվում էր, պահեց նրան։ Ռոստովի ընկերը կանանց մասին երկար խոսելով սկսեց Ռոստովի վրա ծիծաղել, ասելով, թե նա բոլորից խորամանկ է, և թե մեղք չէր լինի, որ Ռոստովը ընկերներին ծանոթացներ իր ազատած գեղեցիկ լեհուհու հետ։ Ռոստովը այդ կատակը ընդունեց իբրև վիրավորանք և բռնկեց։ Նա սպային այնպիսի անհաճո բաներ ասավ, որ Դենիսովը նրանց դժվարությամբ ետպահեց մենամարտից։ Երբ սպան հեռացավ և Դենիսովը, չիմանալով Ռոստովի վերաբերմունքը դեպի լեհուհին, սկսեց կշտամբել նրան դյուրավոր ոգության համար, Ռոստովը ասավ. «Ինչ ուզում ես ասա»։ «Նա ինձ համար քրոջ պես է, և ես չեմ կարող նկարագրել, թե որքան այդ վիրավորական էր ինձ համար, որովհետև դե նրանից»։ Դենիսովը խփեց նրա ուսին և սկսեց արագ անցու դարձ անել սենյակում, առանց նայելու, թե ինչ է անում Ռոստովը իր ներքին հուզմունքի մեջ։ «Ինչ հիմաղ ցեղ է ձեղ Ռոստովնեղի ցեղը»,  ասավ նա, և Ռոստովը Դենիսովի աչքերում նկատեց արցունքներ։